No varmasti ihan molemmista. Totta kai näillä joukoilla on merkitystä ja niillä voi olla joku suurempi suunnitelma, mutta Venäjä on tällaisia harjoituksia järjestänyt kuluvan vuoden aikana useita. Eli tämä ei siinä mielessä ole poikkeavaa. Poikkeavaa tietysti on se, että missä harjoituksia pidetään ja millä joukoilla, mutta tietyllä tavalla Ukraina on hyvin voimakkaasti reagoinut tähän viimeaikaiseen toimintaan.
Sinikukka Saari, mistä Ukrainan reaktio kertoo, kun siellä todetaan, että laajoja sotaharjoituksia Itä-Ukrainassa ja pelätään sen taisteluvalmiuden nostoa?
No Ukraina tietysti haluaa tavallaan aktivoida tätä läntistä selkänojaa ja tukea ja sillä tavalla tietysti parantaa omaa asemaa ja luoda tiettyä pelotetta Venäjän toimille. Venäjä puolestaan, niin tosiaan juuri näin, että tämä epävarmuuden ylläpito on tietysti osa tätä strategiaa ja toimintalinjoja on varmasti tässä vaiheessa olemassa useampia ja niitä sitten aktivoidaan tilanteen mukaan.
Se on osa taktiikkaa. Tässähän yhdysvaltalaisen uutiskanava CNN mukaan Yhdysvaltain hallinto kaavailee sotilaallisten neuvonantajien ja kaluston lähettämistä Ukrainaan, koska se on huolissaan Venäjän liikkeestä tuolla Ukrainan rajalla. Niin Petteri Kajamaa, miten järeästä kalustosta on kysymys?
No tällä hetkellä Yhdysvallathan ei päätöstä ole vielä tehnyt, tämä vasta esityksenä ja se kalusto on oikeastaan sellaista, mitä Ukraina on koko tämän pitkän kriisin aikana pyytänyt. Eli panssarintorjuntaohjuksia, ilmatorjuntaohjuksia, joilla vahvistetaan sitä perinteistä taktisen tasan puolustuskykyä Ukrainalla. Eli mistään tuomiopäivän aseista ei ole kyse, vaan hyvin tämmöisistä ruohonjuuritason suorituskyvyistä.
Mutta minkälaiseen tilanteeseen tällä kalustolla näytään varauduttava?
No siinä varaudutaan ihan siihen perinteiseen rintamahyökkäykseen, jota nyt Ukraina peräänkuuluttaa, että Venäjällä olisi tällä hetkellä valmius toteuttaa, eli panssarivaunuin ja joukoin tehtyä hyökkäystä vastaan.
Venäjä on varoittanut Yhdysvaltoja lähettämästä sotilasapua Ukrainalle ja Venäjä syyttää Ukrainan ja Yhdysvaltain lietsovan jännitteitä. Sinikukka Saari, minkälaisia seurauksia aseiden viennillä Ukrainaan voi olla?
No sanotaan näin, että kysymys on tietysti vähän laajemmasta kysymyksestä. Eli Venäjä on tyytymätön tähän Ukrainan vahvistuvaan länsisuuntaukseen ja tietysti puolustusyhteistyöhön Yhdysvaltojen, mutta ei pelkästään Yhdysvaltojen kanssa, vaan myös Iso-Britannian, Turkin ja niin edelleen. NATO myös kouluttaa Ukrainan joukkoja, eli ylipäätänsä tätä niin kuin kehittyvää yhteistyötä ei katsota hyvälle. Et jos aikaisemmin ajateltiin niin, että se riittäisi, että Ukraina ei ole Naton, niin kuin Ukrainalle ei luvata NATO-jäsenyyttä, niin nyt tuntuu, että se Venäjän kannalta myös se nykyään niin kuin tarkoittaa myös tätä niin kuin omasta puolustuksesta huolehtimista ja länsiyhteistyötä. Että on hyvin huolestuttava kehityssuunta tietysti myös Suomen näkökulmasta.
Nyt Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky on näiden jännitteiden kiristyessä vaatinut Ukrainan NATO-jäsenyyden vauhdittamista. Niin minkälainen kyky Ukrainalla on puolustautua?
No Ukrainan aseellinen suorituskyky, siis puolustuskyky on varsin hyvä. Ei voida verrata mihinkään vuoden 2014-2015 tilanteeseen. Heillä on puoli vuosikymmentä ollut aikaa kouluttaa ja varustaa joukkoja. He on saaneet koko tämän ajan länneltä tukea sekä kouluttamiseen että sitten materiaalista tukea. Heillä sanotaan olevan jopa 900 000 sotilaan reservi, joka kuulostaa valtavalta määrältä. Toki tietysti sen aseistus ei ole ihan huippuluokkaa, mutta heillä on erittäin hyvä kyky puolustaa maataan. Mutta taas jos me verrataan sitä Venäjään, niin se ei ole ainakaan materiaalisesti samalla tasolla.
No minkälainen pala presidentti Zelensky on Kremlille? Kuinka kova vastus siellä on vastassa presidenttitasolla?
No silloin kun Zelensky valittiin niin presidentiksi, niin hän kampanjoi tavallaan sillä, että hän aloittaa nyt neuvottelut Venäjän kanssa ja haluaa lopettaa sodan ja tavallaan hakee ratkaisua tähän pattitilanteeseen. Mutta täytyy sanoa, että tässä vuosien varrella nyt kuitenkin tämä linja on muuttunut ja erityisesti viime vuoden aikana, siis 2020 aikana, niin selvä muutos on ollut tässä Zelenskin linjassa ja on niin kuin nähty, että Venäjän ehdoilla tavallaan tätä neuvottelua ei voida käydä ja toisaalta myöskin tietysti sisäpoliittisesti niin tämä olisi hyvin vaikea toteuttaa ja suostua näihin Venäjän vaatimuksiin. Eli tavallaan tämä neuvottelupolku on tosiaan nyt ollut jumissa ja myöskin sitten tämä Normandia-formaatti, Venäjä on ollut erittäin tyytymätön edistykseen siinä formaatissa. Eli tässä on siis mukana Ranska, Saksa, Venäjä ja Ukraina. Ja esimerkiksi tässä joitain päiviä sitten Venäjä todella erikoisella tavalla niin kuin julkisti jotain näitä kirjeenvaihtoa esimerkiksi Saksalta ja Ranskalta viestittäen sillä, että niin kuin nyt pitää muuttaa linjaa ja että Venäjän vaatimuksiin pitää suhtautua vakavammin ja tavallaan tämä kaikki tietysti tarkoittaa sitä, että Venäjä ajattelee niin, että tämä sodan uhka edesauttaa myöskin tätä diplomaattista polkua ja se on erittäin vaarallista totta kai.
Ja Venäjän tyytymättömyyttä lisää se, että heidän näkökannaltaan Ukraina ei ole noudattanut Minskin sopimuksen, joka siis ukrainalaisten mielestä hieman heidät pakotettiin siihen sopimukseen, mutta Ukraina ei ole tehnyt sen sopimuksen mukaisia toimenpiteitä ja tämän Venäjä on moneen kertaan nostanut ylös. Siis puhutaan Itä-Ukrainan itsehallintoalueesta ja sinne annettavaa huomattavaa itsemääräämisoikeutta.
No nyt Venäjällä on arvioilta noin 100 000 henkilövahvuiset joukot Ukrainan rajan lähellä ja maa on myös viime viikkoina siirtänyt sotilailta puolalaisen analyytikon arvion mukaan noin 10 000 sotilaista Jelniaan, Pokonovoon ja Krimille. Niin Petteri Kajanmaa, minkälaisia joukkoja sillä tiedetään olevan käytännössä?
No käytännössä nämä on, puhutaan pataljonan taisteluosastoista, eli ne on tämmöisen hyökkäyskykyisen yhtymän osia, jotka kykenee sotilaallisiin operaatioihin matalilla tavoitteilla. Eli ihan sotakelpoista joukkoa. Erikoista nämä paikat, niin kuin aikaisemmin sanoin, ei ole mitenkään erikoisia. Ne on niitä paikkoja, missä Venäjä on harjoitellut aikaisemminkin muun muassa Zapad-harjoituksessa. Erikoista on se, että osa näistä joukoista on sellaisia, joita siellä alueella ei aikaisemmin ole oltu. Ne on tuotu jostain muualta Venäjältä ja tähän kukaan ei tunnu tietävän syytä, että miksi juuri nämä joukot on sinne tuotu. Lisäksi ehkä on perustettu yksi johtoporras sinne Jelnan läheisyyteen, Valko-Venäjän rajan läheisyyteen, joka kykenisi suhteellisen suurta sotilasjoukkoa johtamaan. Ja tämä on täysin uusi johtoporras.
Sanoit, että matalilla tavoitteilla. Mitä se tarkoittaa käytännössä?
No, se tarkoittaa, että koko Ukrainaa ei kyetä miehittämään tietenkään näillä joukoilla, vaan näiden joukkojen suorituskyky on joitakin kymmeniä, ehkä 100 kilometriä. Sen jälkeen tarvitaan lisää joukkoja, lisää huoltoa, tukea ilmasta. Eli ne joukot eivät riitä mahdottomiin, mutta niillä kyetään sotatoimia aloittamaan.
Eli alkuoperaatio saadaan käyntiin.
Kyllä.
Sinikukkasaari, mitä ajattelet, mitkä nyt Venäjän aikeet ovat sitten? Kun tällainen määrä, niin kuin tässä Petteri Kajanmaa kertoi, niin on sitä joukkoa siellä rajalla, niin mitä se kertoo sinulle Venäjän tavoitteista?
No, ensinnäkin se, että Venäjä todella haluaa luoda tätä sodan uhkaa ja niin kun se on varsin vakuuttavaa toimintaa, että sen takia mekin olemme täällä keskustelemassa. Eli ainakin se viestittää sitä, että sota ja sodan uhka nähdään tällaisena erittäin tehokkaana keinona, mutta mä näkisin näin, että Venäjä toimii näin, koska se ei ole tyytyväinen paitsi nyt Minskin sopimuksen toteuttamiseen, mutta myöskin tähän niin kuin Ukrainan pitkän aikavälin kehitykseen. Eli siitä huolimatta, että Venäjä on saavuttanut tällä niin kuin Krimin valtauksella ja Itä-Ukrainan sodalla niin kuin erilaisia päämääriä. Esimerkiksi niin kuin NATO-jäsenyys nyt ei ole ollut pöydällä konkreettisesti sen jälkeen, niin se ei ole tyytyväinen tähän pitkän aikavälin kehitykseen. Eli Petteri tuossa jo sanoikin, että Venäjä on tyytymätön Minskin sopimukseen, mutta niin on kaikki muutkin osapuolet. Eli tavallaan Ukraina menetti nämä alueet, mutta sitten taas toisaalta se sai tämän assosiaatiosopimuksen ja tämä länsisuuntaus on jatkunut. Eli se ei ole tavallaan antanut periksi niin sanotusti. Sitten taas länsi ei ole saanut Venäjää niin kuin taipumaan.
Ja, pakotteista huolimatta.
Niin, pakotteista huolimatta. Eli sekään ei ole saanut tavallaan sitä, mitä toivoi näkevänsä. Ja esimerkiksi niin kuin Venäjän talous on sanktioista huolimatta niin toimintakykyinen ja tavallaan niin kuin vakaa. Eli ei ole, että tavallaan että se hintalappu ei nyt selvästi niin kuin muuttanut tätä yhtälöä. Sitten taas Venäjän niin kuin vaikutusvalta on joka tapauksessa niin kuin vähentynyt Ukrainassa jatkuvasti ja on todennäköistä, että tämä kehitys jatkuu. Eli siitä huolimatta, että se sai Krimin ja sai tavallaan Donbasin alueen niin kuin käytännössä haltuunsa, niin tämä niin kuin Ukrainan, tämän ison Ukrainan kehitys sitten taas on Venäjän mielestä niin kuin sen etujen vastaista. Eli Venäjä varmasti nyt arvioi, että tilanne, sen vaikutusvalta Ukrainassa tulevaisuudessa tulee olemaan tätäkin heikompi, joten nyt on aika toimia, jotta voi niin kuin saavuttaa jotain näitä etujansa paremmin.
Nythän uutistoimisto AFP:n mukaan Venäjän ja Yhdysvaltain korkea-arvoista sotilasjohtoa on eilen keskustellut puhelimitse turvallisuushuolista, mutta tarkempia yksityiskohtia tästä puhelun sisällöstä ei ole annettu. Mutta mitä tällaisilla voidaan tavoitella, että varoitetaanko toisia?
Joko varoitetaan, mutta uskoisin, että enemmänkin sovitellaan. Siellä haetaan sitä, että miksi tähän on jouduttu, mitä me voitaisiin tehdä, jotta ei mentäisi eskalaation seuraavalle asteelle. Ja mä sanoisin, että Yhdysvalloille tämä on myös äärimmäisen hankala tapaus. Jos he haluaa Ukrainaa tukea, kuinka voimakkaasti he voi tukea siinä tapauksessa, että Venäjä esimerkiksi aloittaisi sotilaallisen operaation, haluaako Yhdysvallat olla tämmöisen sodan osapuoli vai riittääkö, että he on takaamassa Ukrainalle turvallisuutta. Ja tämä on iso kysymys ja tällaisista varmaan keskustellaan noissa puheluissa, että tehdään tietynlaisia rajaviivoja, että tämän yli me emme mene.
No nythän ilmapiiri on kireä myös muualla. Euroopan suunnalla Valko-Venäjänä. Itsevaltainen presidentti on puhunut jo sodan mahdollisuudesta Puolan kanssa. Sitten Bosnia-Herzegovinan suunnalla tilanne on myös jännittynyt. Niin minkälaisia yhteyksiä te näette esimerkiksi tämän Valko-Venäjän johtajan puheilla ja näillä tapahtumilla sitten Ukrainan tilanteeseen?
No salaliittoteorioita on vaikka minkälaisia, eli voihan olla, että Venäjä on kaiken takana, mutta voi olla myöskin, että on presidentti Lukashenkon omaa toimintaa ja tietysti puheet siitä, että Valko-Venäjä käynnistäisi sodan NATO-maan kanssa, niin kuulostaa kyllä kovin korkealentoiselta, mutta näillä voi olla liittymäpintaa. Venäjän opportunistinen valtio, he hakee mahdollisuuksia, he sekoittaa pakkaa ja katsoo, mikä on heille hyödyllisin tulevaisuus.
Sini-Jukka Saari, miten sinä katsot tätä tilannetta?
Kyllä se näin on, että sanotaan näin, että kyllä tämä Ukrainan tapaus on kuitenkin näistä se kaikista vaarallisin, että näkisin, että enemmänkin näissä muissa tapauksissa niin ehkä enemmän retoriikkaa kuin todellista uhkaa, mutta kuten Petteri sanoi, niin kaikki totta kai on mahdollista.
No minkälaiseen rakoon NATO voi joutua, jos Euroopan itäisillä rajoilla syttyisi tällaisia aseellisia konflikteja? Voiko NATO joutua esimerkiksi siihen tilanteeseen, että joudutaan miettimään, että mihin lähdetään mukaan?
No Ukraina ei ole NATOn jäsen, eikä NATO ole antanut turvatakuita Ukrainalle, vain koulutusapua.
Mutta siellä on, jos Yhdysvallat auttaa, joka on myös NATOn jäsen, ja sitten on esimerkiksi tämä Puolan tilanne, Puolahan on NATOn jäsen.
Kyllä. No Puolan tilanne on tietysti selvää, että silloin NATO velvoitetaan tai velvoittaa itsensä puolustamaan Puolaa yhdessä puolalaisten kanssa, mutta NATOn lähtökohta on se, että jokainen jäsenvaltio vastaa itse omasta puolustuksestaan ja NATO sitten tukee siten kuin kukin jäsenvaltio kykenee tukea antamaan siinä NATOn kontekstissa ja En näe sellaista mahdollisuutta, että NATO lähtisi sotimaan sotaa Ukrainan puolesta. Mutta se, että NATO varmasti joutuu harkitsemaan, miten Ukrainan lähialueet, naapurialueet, ne NATOon kuuluvat alueet kyetään suojaamaan. Ja sitten ehkä myöhemmässä vaiheessa, onko Ukrainassa kriisin jälkeinen kriisinhallintaoperaatio, joka olisi NATOlle jonkunnäköinen näytön paikka, sitä ei tiedetä, mutta kriisiähän siellä vielä ei ole edes, tai Itä-Ukrainassa on, mutta muuten ei.
Ja voisin ehkä sen verran jatkaa, että sekä NATO että Yhdysvallat, niin he toki niin kuin kommunikoivat Ukrainan suuntaan toppuuttelevasti ja tavallaan haluaa hillitä myöskin niin kuin nimenomaan sitä, että ei Ukraina vaan tekisi tällaista virhearviota tai jotenkin ennakoiden alkaisi niin kuin toimia esimerkiksi Itä-Ukrainassa tai niin kuin, että tämähän on tämä klassinen virhe ja tämä on todennäköisesti juuri sitä, mikä sitten tavallaan vähintään muodollisesti oikeuttaisi Venäjän toimimaan tai ainakin Venäjän omasta mielestä oikeuttaisi sotatoimet. Mutta tässähän on niin kuin esimerkkinä tietysti tämä 2008 Georgian sota, missä tavallaan tämä hirmosota koko ajan kiihtyi ja lopulta Saakashvili marssitti Georgian joukot toki niin kuin periaatteessa omalle alueellensa tänne niin kuin Etelä-Ossetiaan, johon sitten Venäjä vastasi sotatoimin. Eli tämän tyyppistä tilannetta pitää niin kuin, ja NATOlla ja muilla länsimailla on totta kai niin kuin halu myös niin kuin välttää tätä skenaariota.